Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Organizatat terroriste rekrutojnë të rinjtë nga Kosova përmes internetit. Kosova pret rekomandime pozitive për liberalizimin e vizave. Një ish zyrtar i lartë i FIFA pranon se ka marrë rryshfet. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara për koalicionin global në luftën kundër Shtetit Islamik, generali John Allen, do të qëndrojë sot në Kosovë. Në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, bëhet e ditur se generali Allen fillimisht do të takohet me autoritetet kosovare, ndërsa një ditë më vonë do të vizitojë Malin e Zi për të vazhduar pastaj në Bosnjën dhe Kroaci. Generali Allen është emëruar në këtë post në shtator të vitit të kaluar për të ndihmuar ndërtimin dhe funksionimin e koalicionit në përpjekje për të degraduar dhe shkatruar Shtetin Islamik. Të afërmit e rreth 400 personave të zhdukur nga fundosja e anijes në lumin Yangtze të Kinës kanë protestuar pranë vendit të fatkeqësisë. Dhjetra njerëz kanë thyer kordonin e policisë në provincën Hubei duke kërkuar më shumë informacione. Mediat shtetërore raportojnë se 65 njerëz janë konfirmuar të vdekur si pasojë mbytjes së anijes ylli lindor të hënën në mbrëmje. Ekipet të shpëtimit janë ende në kërkim të trupave, por asnjë person nuk është nxjerr i gjallë qysh të martën. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka thënë se bisedimet në Bruksel për krizën me borxhet të Greqisë kanë qenë konstruktive dhe se marrëveshja është në horizont. Tsipras ka thënë se Athina do të arrijë të paguajë borxhin në afatin e paraparë më 5 qershor. Greqia duhet i paguaj fondit monetar ndërkombëtar 300 milion euro deri të premten në mënyrë që të marrë kësin e fundit prej 7.2 miliard eurosh nga paketa e ndihmës ndërkombëtare. Nëse dështon të arrijë marrëveshje me partnerët e saj, Greqia mund të dalë nga eurozona. BE-a kërkon reforma të ashpra nga Greqia përfshir shkurtimin e pensioneve. Ish zyrtari i lartë i FIFA-s Chuck Blazer ka pranuar se ai dhe të tjerë në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Botërore të Futbollit kanë marrë rryshfet për të zgjedhur Afrikën e Jugut, mikpritëse të Kupës së Botës më 2010. Ai po ashtu ka thënë se kanë ndihmuar aranxhimin e rryshfeteve dhe për kampionatin e vitit 1998. Pranimi i fajësisë vjen në një transkript të publikuar nga një dëgjim në Shtetet e Bashkuara më 2013. SHBA ka nisur një hetim të gjerë në FIFA që ka çuar në dorëheqjen e presidentit të federatës Sepp Blatter. Prokurorët amerikan kanë akuzuar javën e kaluar 14 persona për rryshfet dhe shpëlarje parash. Katër të tjerë kanë qenë të akuzuar qysh më parë, përfshir edhe Blazerin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, themelimi i gjykatës posaçme për krime lufte?
E përditshme koaditore, Valona, duke komentuar projekt ligjin 48 faqesh për gjykatën speciale, ka vënë pas se fare pak vërejtje të palës kosovare kanë zënë vend në draftin final të këtij projekt ligji. Gazeta sekson se vërejtja më esenciale inkorporuar në projekt ligjë është mos ndërlidhja e mandatit të Uleksit me atë të speciales. Sipas gazetës, shumica e mos pajtimeve me përmbajtjen nuk janë inkorporuar në të dhe si rjedhoi projekt ligji nuk sakson kohëzgjatjen e mandatit të gjykatës speciale dhe as periudhën kohore brenda së cilës do të lëshohen akt akuzat. E përditshmja koaditore sekson se në projekt ligj ka mbetur që vuajtja para burgimit dhe dënimit të mbahen jashtë Kosovës, sikurse që do të mbahen jashtë edhe arkivat. Gazeta sekson se grupi teknik i udhëhequr nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi pas procesit të dytë të negociatave me një delegacion të Bashkimit Evropian kishte listuar 11 çështje që duhet prekeshin në projekt ligj, për cilat ishte kërkuar vendimarrje nga grupi politik të cilin e drejton presidenti Atif Fete Ayaga, ndërsa në të marrin pjesë edhe kryeministri Mustafa, kryeparlamentari Veseli dhe ministri Jashtëm Hashim Thaçi. Por siç ka vënë pa gazeta pavarësisht të mbajtjes së projekt ligjit për specialen, e cila nga ekipi teknik ishte cilësuar si e dëmshme për sovranitetin dhe imazhin e Kosovës, grupi politik ka pranuar shumicën e përmbajtjes. Valona.
Po çfarë thuhet sot në gazeta në lidhje me vendimin e qeverisë për faljen e borxheve të qytetarëve?
E përditshme në Kosovë sot, Valona, konsideron se falja e borxheve ndaj kategorive të caktuara është e padrejtë dhe e diskutueshme, sepse siç thekson gazeta, krijon një standard të dyfisht ndaj sipërmarrjes së ligjshme private. Në këtë kuptim, gazeta thekson se qeveria nuk mund të bëjë dallime, por duhet të garantojë zbatimin e ligjit për të gjithë pa dallime dhe favorizime. Kësaj, për të mos lejuar për hapjen e dyshimeve të ligjshme në këtë rast, gazeta thekson se ekzekutivi mund të bëhet më transparent dhe të publikojë në media listën e përfituesve nga falja e borxheve. Përndryshe, e përditshme Kosova sot thekson se projekt ligji për faljen e borxheve, që përveç disa komenteve qeveritare nuk ka marrë ndonjë vlerësim profesional nga ekspertët e pavarur, duhet të trajtohet me shumë kujdes në kuvendin e Kosovës, për të mos lejuar, siç thuhet, që sërish të shpërdorohet pushteti për të amnestuar kontrabanduesit, oligarkët e bizneset e lidhura me partit apo individet e papërgjegjshëm. Valona.
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga zëri, shkoqisim disa vlerësime të gazetarit dhe ekspertit të njohur të Ballkanit Norbert Mapes Nidek në një intervistë që i ka dhënë kësaj gazete. Si njohës i miri Ballkanit, Nidek thotë se grupet e armatosura të kosovarëve të përfshira në Kumanov në të kaluarën e tyre kriminale janë çështje edhe e Kosovës. Sipas tij, duhet të dhënë llogari, ndërkaq që nënvizon se Kosovës nuk i duhen heronj të tillë. Ndërkohë, si mjaft problematik, ka e sheh faktin se në Kosovë dhe 16 vjet nga mbarimi i luftës, në skenën politike kanë mbetur njerëz të krahut të luftës, kurse largimi tyre nga skena politike mbetet sfidë, me që siç thekson pra njohësi i çështjeve të Ballkanit Norbert Mapes Nidek, shumica prej tyre janë në të 40-tat.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, si kurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashkë dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitisë, të cilat në muajin e mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova.